Radio Okapi. Bonne sang ou nabeto, folkin sans son moussière. Okapi.
Nana bolojo matondo mingi mpena benu nusu ya kena kukinga sabu na kuzaba bantangu yai tebe memona yao konsumusi ya Afrika kena ntola kinzunzulu nankufa bantangu ya befransi matibeta zaba inki ya tuba maka na kati ya mfuma munisku mbuta makte kobler ya vwana peba mbuta kizunga ya katanga mpe awa na mbanda kincha santangu kele mingi ya kuzibuka lukuta kanu ya batu wa kena kusalaka na banzu wa bake na kutekaka bankisi beta zaba kubokuto na bawa kanati bame futamave balongi ya nzwa bisalo apungwe ya kena kulonga kanabanzo kana jekamina kambove tabikala nabanzo na luyantuka malongi ya mbala yae batata bambama sama kuzaba inti ya beta tuba nanda bantangu yae beka tuwa tafidwe makutu matundu ya kanabisika nyoso beme bakama sama kulanda bantangu na betu na njinga tikongo na radio na beno radio kapi mingba yina kena kulanda betu na ilebo beti yantika na lukuta kano ya bizabisaka yao ya vukisaka na suka bubi yae mfumu wa munisko mbuta Martin Kobler mpe mfumu wa kizunga katanga mbuta Moiska Tumbi bambuta nyoso zole yae batu bilaka mambu angemba ya lukengelo mpe bampasi ya nkangu wa kizunga yae kena kumuna mingi mavuanga bimbuka bimpumbulu kena kukotisaka kuna pe bimbeni na kati ya makanda mingi na kati ya bapikme avuana pe baba lubakat mpe betolanda yae ya mbuta Martin Kobler tubaka na kinzo nzolo ya Jean Gandu.
On a des questions des Bakatakatanga.
Vitu kile na diambu ya Bakatakatanga. Diaka diambu ya kukundo kuwakana ya bapigme tiba luba. Vitu kile na manaka zule. Diambu ya kunatila baulu sadisu pambave. Bau kile bantu kitesu mafunda nkamatanu ina mekutina babwala na bau. Vitu kile na dinaka ya kupatila nkangu kaka na nor kivuve kansi na infinyoso. Ya imesalande mukusa awa. Na nima mukele na mfunu ya kusulula tiba mfumu inti. Gambu ya kaka ina bitu kikubinga ilo de stabilite. Munu kesolola na bisadi na bitu samu na kuzaba inki ya kusala. Ningi kutula bisadi ya kaka ina kwa na kusalisa bau. Ya ukele samu na kupesa na kangu bumbuti mpi na bana nzile ya kukwenda na inzo nkanda. Pambave bumbuti mpi metalila bizunga.
C'est le développement aussi dans le province.
Beme katono kulanda mbuta Martin Kobler mfuma munisko. Na bantangu na vetu na yae meta dila bisika ngemba mevutuka na ndama ST antoto na vetu ya hondeke na kulanda kana mpena nima kuzabisa inki mutinda vwanake na kuluta na ruchuru na suka bubu na nkokila yae betu kena kulosa disu na kiwanja sika ya kimvua manena teritwari yae ya ruchuru kena kusalamaka inki ya mpa bubu yae na nima mvula musi katuka kufwa ya M23 jango mama kuku nkuna na vetu dona madimba kele ntangu yae kuna na kiwanja
televizio yangu zibuka, batuke kwenda kevutuka, ntuto malavu ya madidi mingi, lukula, betuke leve, na teritwari vwandaka na mvita. Tala, elungi, kiwanja monisaka beto, na bilumbu zole beto lusaka kuna kilumbu wa tatu, na kilumbu wa iya. Awa, basuda iti, ba monanaka, minduki na maboko, bakena kumata, bakena kukita, musapi, na mfinakani ya gasheta, na kutungisa mutu mosi ve. Ata na pipa mosi ina, betu vwanda betu monaka na ntuka na kiwanja bake sala bilanga batuke sala bisalo ya fetifyoti mbongo ya kuzingila na kiwanja dimpa ya kele talo na yao yake ba frankongole kama zole to difunda mosi kiwanja ya kele na kuran ya mbote ke zengana zengana ve na bantangu lukula na mabwala kimfumu mingi ya RDC di nambanza kimfumu.
Bidi baluka ntongu ya jango mama kukuna ndamu wa kivu yanti. Wapi kunuwa na ngolo kena kuluta katuka kiluma mazono na bwala pene kusu na teritwari ya Shabunda na bantangu ya bitu mebaka na ndambu ya bisala mbula matadi ya kuna ya kele bimpumbula barai ya mutu mboki ya mutu musi na zina ya Alexandre ya mevu kanaka tiba maimai ya Sheriben ya kotilaka makesa ya rejima di funda musi na kumi mpena bantangu ya mekatuwa na ndamu wa rejima ya kumi ya FARDC kunuwa na yai ya nakanaka tina kiluma bubu yai kasi bwala pene kusu kena maboka barai ya Alexandre yina na kulanda bantangu mingi ya betike na yao ntalu ya batu mefwa meza bante TV daniki na njita na ntangu yai ngeme katuwa na kusolula kia Astrid Mujinga ya ke musu ya bantumu wanabeta kena mbanza Bukavu.
na kulandaka administratele ya territoire ya Shabunda vita kutaka salama kilumbu ya tatu na bwala Kiloza na kilometa mosi na Penekusu. Mwami Alexandre ina vandaka na Boloko kuzaka nuanisa ba FRDC ya rejima difunda kumi na kumi ya nivandaka na manaka ya kukwenda kusansila baraia ya kubika minduki mpe ya kukota na mulongo ya Binwani na kulandaka Kimvuka keni wanenaka Nkangu. Mwami Alexandre na Binwani makumi tatu yandi Bakaka samu na kukwenda Sika bake timunaka mabanga ya Ntalo na Binzele yani Mebaka bwala Kikamba Sika yandi Bakaka minduki Zole ya Bapulusi ya Pense yandi Kutaka Vana na Manima yandi Bakaka Nyalukungu Sika yandi Zionaka minduki na Bapulusi yandi Kutanaka Vana na Manima yandi kuendaka Nwanisa Penekusu kilumbu ya tatu. Nkangu ya Penekusu metina na Mfinda Ntalo ya Baina mekufwa Tomeluala meza bana ve bandinga ya region ya kumi peba ya Nkaka kele kuna metuba Mvita kena kutatamana.
Mavonga kile mingi na bisala kuteka bankisi awa na ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa kilenda ntodisi ya batu yai ya kena kutekaka na bafakmasi za bisaka yau ya fandaka bubi yai na kuzibuka ya lukutaka na kimvuka yai sana kumanisa mavonga nyusu ya mutu na kena kuluta kuna Lungi Jean-Baptiste Kalungi melo mandalu yalu na kutula ndonga na kisalu yai mpina kubongisa ntadulu ya banzo yai ya baki na kutekaka bankisi sana kupesa na Nkangu Ntswa na bao kusuma bankisi ya Mbote yani za bisaka nyusu yai na kinzunzulu ya Jocelyne Musaupondi.
C'est un secteur qui fait pratiquement la
honte. Yeye kile dikabu musi ya kipesa beto nsoni kana beto longoka mpila yao keluta na bansi ya kaka nsi na beto kile kaka yao musi wapi mtu nyoso lenda kubaka nkisi na koso kisika mpi na koso mtu dipubule na ke kusala mambi na pipa banati matoma ya 207 beno zabande bao ke kunwa ba kisi na bao ke kusumba na balabala diambu yeye ke kupesa beto mpasi mpi bantu nyoso fete kuzaba yao yeye kile kakave diambu ya luyalu kisadila mambu ya mavimpi ya ukile ya betu nyoso beto banzande buta luyalu fwana kusala lukutakenu ya nini samu na kulunguka mbuti mbuti diambu ya yi pambave ya umetadila bantu nyoso kansive kaka ina ya mbanza
beno bika na kutuba na zina na beto nkatu ntwa na beto musi talayai ya kimbuka na zina ya lezamide Nelson Mandela metuba na jambu yai ya metu na kubalula banti kwa nsina beto mutuina kena kutubamba mingi bilumbu yai na kulanda kimvuka yai ya kena kulandila kabansu wa batu maswala nyusu yai ya bambuta politiki kena kusala na jambu yai ya kena kukatuka tafutive na Nkangu pena kutuba mbuta Robert Ilunga Numbi mtodisi ya kimvuka yai ata kuti bakele na mfunu ya kubalula bantiku yai kasive na ntungi yai ya betke na yao yani za bisaka nyosu yai bubu yai na centre Lindonge awa na Kinshasa mingi na mukembo na bau ya kubongisa bambambu yai ya seleka beto landa yangi na kinzanzola Jacques Yves Molima.
Beto kimvuka kenu wanena Kankangu umemo na balinda tala diaka misiko ya inchi kansi mutindu nyo sove ya kile mutindu zodila ya undambu ya dikabu usamu na mambote na bao mosi yii na beto memanga misiko veke na kukanga ntombokolo ya Kongo misiko veke na kusala Nkangu tatamana kusukama ya umpeve kena kusala bana longuka mbote vena basikola Nkangu ke munisa mambu ya ngolo samu na kukakidila baina kena kutuba kana beto soba misiku bubu Nkangu nde mezola yao mfumu ya inchi kele kisakananu na bau ve yandi mosi kena kutuba ve bantu ya Nkaka kena kutuba samu na mambote na bau beno tubila Nkumbu na beto ve na kukonda kubaka inso na beto
fuavar manda de notre part.
Ntango malungi ya bana samu na kumanisa balungi ya nzwa bisalu na zina pungwe ya kena kulonga kanabanzo nkana jekamina kena kambo vebetu kena kizonga katanga kezo la kubuya na kufutu kila kisalu na liyantu kwa malungi ya mbala yai bake na kulomba lufutu wa bangona iya na kata bangona nsambodi ya bame futa makave na mwabi lumbu yai ya mebikala sama kufutu kila malungi ya bana bake leve na mpila kusumbila bana na bau bimanzo nkanda kele ntendula ya mbuta Alexi Alexi muzola tuba mingi lupushi ntumwa balungi yai pesaka na alualo ya kagintope.
Betume salati na suka ya mvula, betume pesa matonsi ya bana. Kansi sepi yai, betume tubande ngonda sambanu. Betu kele bibuti mpe betu kele na bana fwana kwenda na inzo kanda. Betu fwana sumbila bau mpe mikanda mpe babuku ya inzo kanda. Yao ina betu kele zabisa na inzo mpungwe ti bau futa betu ngonda iya sambu betu futukila malongi. Kele diaka na bangonda iya ina bame futaka betu ve. Kana yao kele ve, betu tavutuka ve. Na kambov, betu kele na ba inzo nkanda zole ya segonde, zole kele ya technique ya nkaka musi ke pesaka malungi nyoso. Samu na kati ya ba milongisi makumi zole na iya to makumi zole na tanu, kele na ba milongisi makumi zole ba ina ke salaka bisika zole. Kana betu ufana vukisa bao nyoso ya inzo kanda ya zulu mpe ya insi, betu ke kuma mingi ya uina, betu ke vingila mvutu katuka na inzo mpungwe, kibubu yai, bameza bisa betu kima ve, betu ke vingila.
Na lusadusu wa mimi kindu na njila mashini mpena jisungola Michelin tuwala tenga mupangia vwana penu ila luzi tuka bombi beto kosu msia Afrika vwana kana ntuwala kindu nzolo mezo dila benu luzi ngwa mbote kasi bitke na kubika sika ya ina bandana nyoso zola bitke vwana kana bau na nambala vwana pe bolu jua samuna bantaku na beto bantaka
Okapi, 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 Okapi.